Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Dark Psychology and Manipulation Bible karya Robert Cardone adalah buku nonfiksi populer dalam kategori psikologi praktis, persuasi, dan analisis perilaku. Buku ini membahas cara memahami niat orang lain melalui gabungan tema seperti NLP, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kecerdasan emosional, hipnosis, serta teknik pengaruh yang sering dikaitkan dengan psikologi gelap. Tujuan utamanya bukan hanya memperkenalkan cara kerja manipulasi, tetapi juga membantu pembaca mengenali tanda-tanda ketika seseorang mencoba mengendalikan pikiran, emosi, atau keputusan mereka. Karena buku ini berada di wilayah yang sensitif, pembaca perlu melihatnya sebagai bahan literasi psikologis, bukan sebagai izin untuk mengeksploitasi orang lain. Nilainya terletak pada gambaran luas tentang bagaimana pengaruh bekerja dalam percakapan, hubungan, negosiasi, dan situasi sosial sehari-hari. Dengan gaya panduan praktis, buku ini cocok bagi pembaca yang ingin memahami pola manipulasi secara lebih sadar, terutama ketika berhadapan dengan bujukan halus, tekanan emosional, atau komunikasi yang tidak sepenuhnya jujur. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membaca niat orang melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Salah satu fokus utama buku ini adalah gagasan bahwa niat seseorang sering terlihat bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari perilaku nonverbal. Bahasa tubuh, posisi tangan, arah pandangan, ketegangan wajah, dan perubahan ekspresi dapat memberi petunjuk tentang rasa nyaman, keraguan, ketertarikan, atau penolakan. Buku ini menempatkan kemampuan membaca sinyal semacam itu sebagai alat untuk memahami situasi sosial dengan lebih cepat. Namun, secara realistis, petunjuk nonverbal tidak boleh dianggap sebagai bukti tunggal. Seseorang bisa terlihat gelisah karena lelah, cemas, atau berada dalam lingkungan yang tidak nyaman, bukan karena sedang berbohong. Karena itu, nilai praktis pendekatan ini ada pada pengamatan pola, bukan kesimpulan instan. Pembaca diajak memperhatikan konsistensi antara ucapan, nada suara, ekspresi, dan tindakan. Jika semua unsur itu selaras, komunikasi biasanya lebih mudah dipercaya. Jika ada ketidaksesuaian yang berulang, pembaca dapat lebih waspada dan mengajukan pertanyaan lanjutan. Disinilah buku ini berguna sebagai pengantar membaca perilaku manusia, terutama untuk situasi kerja, relasi pribadi, atau negosiasi yang membutuhkan kepekaan sosial. Kedua, NLP dan persuasi sebagai kerangka memahami pengaruh dalam komunikasi, buku ini juga banyak mengaitkan manipulasi dan persuasi dengan NLP atau Neuro-Linguistic Programming. Dalam konteks buku semacam ini, NLP biasanya dipakai untuk menjelaskan hubungan antara bahasa, pola pikir, respons emosional, dan perilaku. Pembaca diperkenalkan pada gagasan bahwa pilihan kata, pengulangan pesan, pembingkaian situasi, serta penciptaan rasa akrab dapat memengaruhi cara seseorang menilai pilihan. Yang penting dicatat, NLP sendiri sering diperdebatkan dalam dunia akademik, sehingga pembaca sebaiknya tidak memperlakukannya sebagai ilmu pasti. Kegunaannya lebih masuk akal jika dilihat sebagai kumpulan teknik komunikasi dan pengamatan, bukan sebagai metode ilmiah yang selalu akurat. Buku ini menjadi relevan karena menunjukkan bahwa pengaruh jarang terjadi secara kebetulan. Dalam percakapan penjualan, hubungan personal, atau diskusi bisnis, orang dapat mengarahkan perhatian lawan bicara ke emosi tertentu, manfaat tertentu, atau rasa takut tertentu. Dengan memahami cara pembingkaian pesan bekerja, pembaca dapat lebih kritis sebelum menyetujui permintaan, membeli sesuatu, atau mengikuti saran yang terasa terlalu mendesak. Jadi, bagian ini paling bermanfaat sebagai latihan kesadaran terhadap bahasa persuasif. Ketiga, kecerdasan emosional sebagai pertahanan terhadap tekanan manipulatif, tema kecerdasan emosional memberi buku ini sisi defensif yang penting. Manipulasi sering berhasil bukan karena korban kurang pintar, tetapi karena pelaku menekan emosi yang kuat, seperti rasa bersalah, takut ditinggalkan, kebutuhan untuk disukai, atau keinginan untuk segera menyelesaikan konflik. Dengan memahami emosi sendiri, seseorang bisa mengenali saat keputusan mulai diambil karena tekanan, bukan karena pertimbangan yang sehat. Buku ini menempatkan kesadaran emosional sebagai dasar untuk membaca interaksi secara lebih jernih. Misalnya, ketika seseorang terus membuat kita merasa bersalah setelah menyampaikan batasan, itu bisa menjadi tanda pola manipulatif. Ketika seseorang menyanjung secara berlebihan, lalu meminta komitmen cepat, pembaca perlu berhenti dan menilai motif di baliknya. Kecerdasan emosional juga membantu membedakan persuasi wajar dari tekanan tidak sehat. Persuasi yang etis masih memberi ruang untuk berpikir dan menolak. Manipulasi cenderung mempersempit pilihan, menciptakan urgensi palsu, atau membuat korban meragukan penilaiannya sendiri. Dengan begitu, Manfaat praktis buku ini bukan hanya mengenali teknik orang lain, tetapi juga membangun jeda batin sebelum bereaksi. Keempat, gaslighting, brainwashing, dan pola kontrol psikologis dalam hubungan, buku ini membahas beberapa bentuk manipulasi yang lebih gelap, termasuk gaslighting, brainwashing, dan kontrol pikiran. Dalam pembacaan yang hati-hati, istilah-istilah ini sebaiknya dipahami sebagai gambaran tentang pola pengaruh yang merusak, bukan sebagai kemampuan ajaib untuk mengendalikan orang sepenuhnya. Gaslighting misalnya, merujuk pada pola membuat seseorang meragukan ingatan, persepsi, atau penilaiannya sendiri. Brainwashing biasanya dipakai untuk menggambarkan tekanan berulang yang mengikis kemandirian berpikir. Buku ini berguna karena mengingatkan bahwa manipulasi tidak selalu terlihat agresif. Kadang bentuknya berupa koreksi kecil yang terus-menerus. Penyangkalan terhadap pengalaman korban, isolasi dari sudut pandang lain, atau perubahan standar yang membuat seseorang selalu merasa salah. Dalam hubungan pribadi maupun lingkungan kerja, pola seperti ini dapat melemahkan kepercayaan diri dan membuat korban lebih mudah dikendalikan. Karena itu, pembaca dapat memakai bagian ini untuk mengenali tanda-tanda awal, seperti permintaan loyalitas yang berlebihan, rasa bersalah yang diproduksi terus-menerus, atau kebingungan kronis setelah berinteraksi dengan orang tertentu. Pendekatannya lebih tepat digunakan untuk pencegahan dan perlindungan diri. Terakhir, batas etis antara memahami manipulasi dan menggunakan pengaruh. Salah satu isu penting dalam membaca buku ini adalah batas etisnya. Buku tentang psikologi gelap sering berada di antara dua tujuan, yaitu membantu pembaca melindungi diri dan menjelaskan teknik yang juga bisa disalahgunakan karena itu. Pembaca perlu menyaring isinya dengan prinsip sederhana, pengaruh yang sehat menghormati kebebasan memilih, sedangkan manipulasi berusaha mengendalikan keputusan orang lain dengan menyembunyikan niat, menekan emosi, atau memutarbalikkan informasi. Buku ini menonjol karena menyatukan banyak istilah populer seperti NLP, hipnosis, bahasa tubuh, kecerdasan emosional, dan mind hacking dalam satu kerangka yang mudah diikuti. Tetapi keluasan itu juga berarti pembaca tidak boleh menganggap setiap bagian sebagai panduan lengkap atau bukti ilmiah final. Nilai terbaiknya muncul ketika isi buku dipakai untuk meningkatkan literasi sosial, bukan untuk memenangkan interaksi dengan cara apapun. Dalam praktik sehari-hari, pemahaman tentang teknik manipulasi seharusnya membuat pembaca lebih jujur, lebih berhati-hati, dan lebih mampu menetapkan batas. Sikap etis ini penting agar pengetahuan tentang pengaruh tidak berubah menjadi alat eksploitasi. Kesimpulannya, Dark Psychology and Manipulation Bible paling sesuai dibaca oleh orang yang ingin memahami pola pengaruh dalam komunikasi sehari-hari, terutama pembaca yang tertarik pada persuasi, bahasa tubuh, analisis perilaku, dan perlindungan diri dari manipulasi emosional. Buku ini juga relevan bagi profesional penjualan, negosiator pemimpin tim, konselor pemula, atau siapapun yang sering berhadapan dengan dinamika sosial yang kompleks. Manfaat praktisnya ada pada peningkatan kewaspadaan. Pembaca dapat belajar memperhatikan ketidaksesuaian antara kata-kata dan perilaku, mengenali tekanan emosional yang tidak sehat, serta memberi jeda sebelum mengambil keputusan. Secara intelektual, buku ini membantu memetakan istilah-istilah populer dalam psikologi gelap seperti NLP, gaslighting, mind hacking, hipnosis, dan pembacaan ekspresi wajah dibandingkan banyak buku sejenis yang hanya berfokus pada satu tema. Kekuatan buku ini ada pada cakupannya yang luas. Ia mencoba menggabungkan teknik membaca orang, memahami persuasi, dan mengenali kontrol psikologis dalam satu paket pengantar. Namun, pembaca sebaiknya tetap kritis, karena beberapa konsep dalam genre ini tidak selalu memiliki dukungan ilmiah yang kuat. Buku ini paling berguna bila diperlakukan sebagai panduan kesadaran sosial dan pertahanan psikologis, bukan sebagai manual untuk menguasai orang lain. Dengan pendekatan itu, isinya dapat membantu pembaca menjadi lebih waspada, lebih tenang, dan lebih etis dalam menghadapi pengaruh. Jika Anda ingin mendukung Robert Cardone, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!